Salam, mərhəb, aklınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərlər mən çatdıracağam İlki Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Hindistanın Mumbai şəhərində yaraqların hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 100-ü, yaralıların sayı isə 300-ü keçib, xəsarət alanlar arasında azərbaycanlıların olmadığı bildirilir. Bakı Elektrik Şəbəkə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə xəbərdarlıq eləyir, borcların ödəməsi svetoforların da işığı kəsilə bilər. İraq parlamenti Amerika qoşunlarının ölkədə qalması üçün lazım olan sazişi axırki ratifikasiya elədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Hindistanın Mumbai şəhərində ölən və yaralananların arasında azərbaycanlılar yoxdur. Azərbaycanın Delhidəki səfirliyindən Cavanşir Məcirov Azadlıq Radiosuna belə deyib, Məcirovun sözlərinə görə Hindistanda qeydiyyatda olan azərbaycanlılarla bir-bir əlaqə saxlayıblar, zərər çəkən olmadığını öyrəniblər.
Sizin konsulluq şöbəsi tərəfindən qeydiyyatda olan bütün azərbaycan vətəndaşlarından bir əlaqə saxlamış, onlar arasında zərər çəkən yoxdur.
Bu səhər Mumbai'da yaraqlar 2 otelə dəmir yol idarəsindən xəstəxanaya hücum ediblər. Atışmalar vaxtı ölənlərin sayı 101, yaralıların sayı isə 300-ü keçib. Hind polisinin məlumatına görə otellərdən birində döyüş dayanıb, ikinci oteldə isə hələ də girovlar var. Hadisəyə görə məsuliyyəti elə də tanınmayan Dekkan müzahidləri İslamçı qrupu üzərinə götürüb. Şahidlərin sözlərinə görə yaraqlar əsasən Britaniyalı və Amerikalılar axtarıblar. Amma oteldə girov götürənlərin arasında başqa millətlərin nümayəndələri də var. Azərbaycanda Bakı Elektrik Şəbəkə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən xəbərdarlıq eləyir, əgər elektrik enerjisinə görə olan borclar ödənilməsə, dekabrın birindən svetoforların, fəvvarələrin, parkların, liflərinin işığı kəsiləcək. Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev.
Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamenti İcra Hakimiyyəti nəzdində olan komitə daxildir. Ümumi olaraq 12 milyon manata yaxın borcu var. O cümlədən də binaların blok işıqlandırmaları, bina liftləri, şəhərin mərkəzi park və fontanlarından fərqli olaraq şəhər ətrafında olan park və fontanlar, borlar müəyyən bir hissə ümumilikdə 12 milyon manat təşkil edir və dekabrın 1-nə qədər vaxt verilir.
Bakı Elektrik Şəbəkədən Tanrıverdi Mustafayev.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. İraq parlamenti Amerika qoşunlarının 3 ildə bu ölkədə qala bilməsi üçün imzalanan təhlükəsizlik sazişini bugün ratifikasiya edib. Parlamentin spikeri Mahmud Əl-Məşədani deyib ki, səs verməyə qatılan 275 deputatın 220-si sazişin lehinə səs verib. Razılaşmaya görə gələnin ortasına qədər Amerika ordusunun döyüşən bölmələri İraq şəhərlərini tərk etməlidir. 150 minlik bütün hərbi kontingentin çıxarılması isə 2011-ci ilin sonunda başa çatmalıdır. İraqın Prezident Şurasının da ən qısa zamanda sazişi təsdiqləməsi gözlənilir. Müttəfiq ordularının İraqda qalmasına imkan verən BMT mandatının müddəti bu ilin sonunda başa çatırdı. Avropanın İqtisadi Təhlükəsizlik İndeksi bu ay ən aşağı nöqtəsinə düşüb. Avropa Komissiyasının bugün açıqladığı rəqəmlərə görə 15 üzvü olan Avrozonada İqtisadi Təhlükəsizlik İndeksi ötən aya görə daha 5% azalıb və 75.9% olub. Sonuncu dəfə bu cür göstərici 1993-cü ilin avqustunda qeydə alınmışdı. Bu rəqəmlər hələ açıqlanmamışdan, dünən Avropa Komissiyası Avrozona ölkələrinin iqtisadi stimullaşdırma paketi üçün 200 milyard avro ayırdığını bildirmişdi. İranla diplomatik münasibətləri qurub-qurmamaq haqqında qərar Obama administrasiyasına qalır. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice bugün belə deyib, Rice-in sözlərinə görə, daha öncə Bush administrasiyası Tehranda diplomatik nümayəndəliyin açılması haqqında prinsipsə razılığa gəlmişdi. Amma avqustdakı Rusiya-Gürcistan savaşı bu məsələnin həllini ləngitdi. 1979-cu ildən İranda İslam inqilabı zamanı Amerikan Tehrandakı səfirliyinin işçilərinin bir ildən çox girov saxlanmasından sonra Vaşinqton Tehranla bütün diplomatik əlaqələrini kəsib.
101.7 FM.
İraqda kamikadzəliyə hazırlaşan 18 qadın təslim olub. Amerika hərbçilərinin məlumatına görə qadınlar şimalda Diyarlı vilayətində təlim keçiblər. Onları yerli dindarlar valideynləri dilə tutub təslim ediblər. Terrorçular partlayışlarda qadın kamikadzələrdən daha çox istifadə edirlər, çünki şəriətə görə qadınları İraqda ciddi yoxlamadan keçirə bilmirlər. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlki Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. Kısa sonra programın ikinci saati başlayır. Ben Ötüz ile birlikte bizi Bakı ve Abşeron'da 101.7 FM dalgasından dinleyebilirsiniz. Azadlık Radyosu.az saytına dahil olarken dünyanın istenilen yerinde internet vasıtasıyla dinlemeyi mümkündür. Bu saatte stüdyomuzun konuğu Aynes Telekanalı'nın vice prezidenti Mişayn Ağayev olacak. Bir neçe dakikadan sonra onunla müsahibini seyahate geçireceği canlı efirde söhbet müstakil medya Azerbaycan'da reallıklar neden ibarettir bu mevzuda gideceği. Suallarınız da yaransa 436-77-41 numara telefona zeng edebilirsiniz veya 050-744-1017 numarasına SMS şeklinde öz telefonlarınızdan gönderebilirsiniz. Bu bir neçe dakikadan sonra. Ya indi isə mən sizə Praqada işgəncələr əleyhinə beynəlxalq konfransında iştirak edən Azərbaycanda insan haqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova ilə əməkdaşımız Rövşən Qəmbərovun əldə etdiyi müsahibəni təqdim edəcəm. Bu müsahibədə müxtəlif fikirlər var. Əsaslı isə Azadlıq Radiosu üçün, misal üçün Abundsman radiomuzla bağlı Militeri Radio Şurasına müraciət edib. Nədən ibarətdir bu müraciət və nə cür suallara Elmira Süleymanova cavab verib, gəlin birlikdə qulaqsaq.
Elmira xanım, mümkünsə Praqada ilk öncə bu suala cavab verərdiniz. Praqada iştirak elədiyiniz tədbir nə ilə bağlı idi və nə ilə əhəmiyyətli oldu?
İcazə verin, mən bütün dinləyicilərimizi salamlayım və deyim ki, bu növbəti beynəlxalq konferans ki, ombudsman olaraq orada iştirak edirəm, işkəncələr və qeyri-insani rəftar, ləyaqəti alçaldan rəftar əleyhinə olan konvensiyanın, konvensiyonu geyiz torç adlandırılan, ona olan optional protokoldur, əlavə protokolun təhlilinə daha doğrusu aid idi. Burada söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan da həmən konvensiyalarda 235 qoşulduğu konvensiya sıralarında qoşulmuşdur və demək olar ki, həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, həm də Avropa Şurasının bu konvensiyaların bir üzvüdür, lakin eyni zamanda əlavə protokol olan OPCAT 2005-ci ildə imzalansa da, yalnız bu günlərdə onun Milli Məclis tərəfindən ratifikasiya gözlənilir və burada bütün ölkələr ki, onlar ya konvensiyaya qoşulmuş, ya artıq o əlavə protokolun bir hissəsidir və o əlavə protokolun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, hər bir ölkədə işgəncələr əleyhinə milli təsisatlar yaratsın, onlara national preventive mekanizmlər deyirlər. Və burada müzakirələr zamanı biz də özümüzün işgəncələr əleyhinə olan həm dövlətin siyasəti, həm ombudsmanlara fəaliyyətimiz haqda məlumat verdik və belə məlum oldu ki, bizim təcrübə özü də bəyənilən təcrübələrdəndir. Yəni, nədir bunun səbəbi? Səbəbi odur ki, bir ombudsman olaraq biz fəaliyyətimizi yalnız qərəzsizlik, impartiality və ədalət, beynəlxalq konvensiyalara uyğun, konstitusiyamızda təsbit olunmuş qanunlara uyğun qururuq. Bu zaman biz bir çox cəza çəkmə məsələlərində və müvəqqəti saxlama təcrübələrindəki polis şöbələrində və fəaliyyət göstərməkdədir. Çox müntəzəm şəkildə baxışlar keçiririk ki, burada insanlara qarşı rəftarı öyrənirik, saxlanma şəraiti və onların hər cür insanla hüquqlarının təmin olunması məsələsini araşdırırıq.
Elmira xanım, İşgəncədən söz düşmüşkən, mən yadımdadır ki, Amerika Dövlət Departamentinin sonuncu hesabatı oldu, orada qeyd olunmuşdu. Başqa beynəlxalq təşkilatlar da bunu öz hesabatlarında qeyd edirlər ki, Azərbaycanda həbsdə, saxlama məntəqələrində işgəncələr olur. Bu bir faktdır. Bu nə dərəcədə geniş yayılıb? Siz də dediniz ki, gedirsiniz, baxırsınız, baxış keçirirsiniz. Nə dərəcədə geniş yayılıb belə faktlar Azərbaycanda?
Əvvələ mən demək istərdim ki, işgəncə məfhumu belə dəyişmişdir və əgər siz həmin o konvensiyaya baxsanız, işgəncələr əleyhinə görərsiniz ki, artıq insanın ləyaqətini alçaldan hər bir rəftara, həm fiziki, həm həm mənəvi cəhətdən onun ləyaqətini alçaltmaq öz-özü də hazırda işgəncə kimi qəbul olunur. Və mən elə ölkə tanımıram ki, orada belə faktlara qətiyyən rast gəlinməsin. Amma eyni zamanda onu tam səmimiyyətlə sizə deyə bilərəm ki, ən azı bu 7 ilə yaxındır ki, mən ombudsmanıyam, ilk ombudsmanıyam bu ölkənin, vəziyyət tam dəyişmişdir və bunu beynəlxalq qurumlarda dəstəkləyir və qiymətləndirir. Bunu bizim çoxsaylı qeyri-hökumət təşkilatlarımız dəstəkləyir və bunun səbəbi var. Bu yalnız konvensiyaya qoşulmağımız yox, bu yalnız qanunlar qəbul olunmağımız yox, eyni zamanda bunlara uyğun olaraq praktiki baxımından saxlanma təcridxanalarının şəraitinin tam Avropa şəraitlərinə uyğun standartlarına uyğun qurulması, yəni ki, bir çox ucqar rayonlarda belə polis şöbələrində olan müvəqqəti saxlanma təcridxanaları tam yenidən tikilmiş, qurulmuş və burada saxlanma şəraitindən başqa insanlara rəftar da dəyişmişdir. Bəs eyni zamanda cəza çəkmə məsələlərində, amma eyni zamanda ara bir şübhəsiz ki, şikayətlər də olur, istər saxlanılan şəxs tərəfdən, istər onun ailə üzvləri tərəfindən.
Məsələn, hansı şikayətlər olur?
Məsələn, polis tərəfindən kimisə döyülməsi, belə bir şikayət ola bilər və biz o zaman ki, elə məlumatı alırıq, dərhal bizim nümayəndələrimiz gedir yerində onu araşdırır və biz cənab nazirə təqdimat veririk. Həmin o polis şöbəsinin hətta rəisləri belə işdən çıxarılır. Onlara inzibati qaydada cəzalar verilir və bu özü özlüyündə saxlanılan şəxsə qarşı istər şübhəli şəxs qismində, istər təqsirləndirilən şəxs qismində, istər cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən məhkumlara bu cəzaların tətbiqi hardasa vəziyyətin dəyişməsinə bir qədər də imkan yaradır. Eyni zamanda çox sayılı yeni cəza çəkmə müəssisələri tikilir ki, artıq o binalar çox köhnə binalardır, yəni saxlanma üçün məqbul binalar deyil və bu yeni cəza çəkmə müəssisələri yalnız Bakıda deyil, müxtəlif rayonlarda olacaq ki, bu özü özlüyündə həmin o məhkumların ailələrin də onların görüşməyinə daha rahat şərait yaradacaq və mən elə bilirəm ki, qanunlarımız humanistləşdikcə, bunlara rəftar dəyişdikcə, şübhəsiz ki, bunların özlərin də necə deyərlər, şikayətləri azalır və bu belə faktların sayı azalır.
Nə ilə bağlıdır işgəncələr Azərbaycanda? Yəni bu polis nəyisə sübut eləməyə savadı çatmır, ondan irəli gəlir, yoxsa nə ilə bağlıdır?
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, bu köhnə vərdişlərdir ki, Sovet rejimindən gətirmişik və bu, necə deyərlər, Azərbaycan üçün, Azərbaycan da bundan istisna deyil ki, belə faktları insanların, yəni o sistemdə işləyən insanların şuurunda dəyişikliklər gətirmək, onların rəftarını tam dəyişmək, bu özü vaxt tələb edir, zaman tələb edir. Amma bu demək deyir ki, biz oturub bunu gözləməliyik ki, nə zaman bunlar tam aradan qaldırılacaq. Ona görə biz Daxili İşlər Nazirliyi ilə çox saylı treninglər aparırıq və bu zaman bütün regionlar üzrə o polis idarələrinin, polis şöbələrinin işçiləri üçün izahat aparırıq ki, ən əvvəl bizim elə özümüzün qanunun, polis haqqında qanunun 5-ci maddəsində göstərilib ki, işgəncələr tam yol verilməzdi. Bunlara qoşulduğumuz konvensiyaları, o cümlədən dediyim işgəncələr əleyhinə konvensiyaları və izah edirik. Ümumiyyətlə qoşulduğumuz bu paktlardır, siyasi və vətəndaş hüquqları, eyni zamanda iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar. İnsanlar hüquqların bildikcə o hüquqların daha yaxşı müdafiə edəcəklər və polis də öz vəzifələrini bildikcə daha da təkmilləşəcək və insanlara rəftarda böyük dəyişikliklər hiss olunur və hiss olunacaq.
Elmira xanım, işgəncələrlə bağlı iddiaların bir hissəsi də siyasi qüvvələrdən gəlir. Çox vaxtda müxalifətdə olan qüvvələrdən. Məsələn, Sərdar Cəlaloğlu hətta Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində də özünə ona işgəncə verildiyini sübut eləyə bilmişdir, belə desək, əgər bundan bağlı Azərbaycan hökuməti kompensasiya ödəməli oldu. Siyasi səbəblərdən işgəncələrin verilməsi, bax bununla necə mübarizə aparmaq olar?
Bilirsiniz, siz özünüz müşahidə etsəniz, siz mənə bir misal gətirmədiniz ki, 2008-ci ildən, ya 7-ci ildən, ya 6-cı ildən belə misallar gətirə bilməzsiniz. Çünki get-gedə vəziyyət dəyişir. Və mən onu demək istərdim ki, belə bir qərəzli qərəzli bir siyasi baxımdan hansısa işgəncələrə tam səmimi deyirəm ki, bu zor.
Bəzi misalları gətirə bilərəm. Məsələn, Mirzə Sakit.
Bəli.
Azadlıq qəzetinin bəli. Əməkdaşı, bəzən bəli. Onun adından, bəzən ailə üzvləri deyirlər ki, onu döyürlər və yaxud ona hansısa başqa formada mənəvi işgəncələr verirlər.
Onun ailə üzvləri də, bütün cəmiyyət də, şəxsən mən özüm də bir ombudsman olaraq ki, ən çox onunla görüşlər təşkil edən bir şəxs kimi və onun öz tərəfindən, Mirzə Sakitin öz tərəfindən də mənim əməkdaşlarım minnətdarlığını çatdırıblar. Onu da deyirəm ki, Mirzə Sakitin ən böyük xahişi o idi ki, onu başqa cəza çəkmə müəssisəsinə keçirsinlər və mənim başqa şəhərdə tədbirim var idi, amma o günün sonuna qədər gözləyib onun köçürülməsinə, şənbə günü köçürülməsinə qərar veriləndən sonra mən yola düşmüşəm. Yəni ki, biz hər bir kəsi bir insan kimi qəbul etməliyik, bir şəxsiyyət kimi, bir vətəndaşımız kimi və ona insani rəftarı təmin etməyə, qanuni rəftarı təmin etməyə çalışırıq. Bu da o deməkdir ki, eyni zamanda hər birimiz öz hüquqlarımızı qoruyanda başqasının da hüquqlarına hörmət edək.
Amma siyasi səbəblərdən işgəncə var mı?
Mən onu müşahidə etmirəm bugün. Əgər siz bilirsiniz, eşitmişsiniz, mən deyə bilərsiniz. Amma mən nə bir qəzetlərimizdə, nə bir hansı cəza çəkmə müəssisələrində bugün mən belə hallara rast gəlmirəm.
Keçə bir ayrı mövzuya.
Buyurun.
İşgəncələr hər gün, hər addım başı qarşılaşdığımız bir məsələ deyil, amma ombudsman işlədiyiniz dövrdə insanlar ən çox nədən şikayət edirlər ki, hər gün onunla rastlaşırlar, hər gün o sahədə hüquqları pozulur. Bu hansı sahələr?
Bilirsiniz, get-gedə bu şikayətlərin ombudsmana olan şikayətdir, müraciətlərdir. Bunların nəinki sayı dəyişir, eyni zamanda strukturu dəyişir. Məsələn, bir zaman işə başladığımız zaman başqa cür şikayətlər üstünlük təşkil edirdisə, bugün sosial problemlərin həlli, bir çoxları bu ünvanlı sosial yardımlardır, bunların paylanmasında hansısa pozuntulara yol verilməsi, bugün çox saylı şikayətlər elə bir problemdəndir ki, bunun dövlətimiz də tanıyır, özümüz də bilirik ki, bu sahədə böyük dönüş gözlənilir. Bu mənzil problemləridir. Bilirsiniz ki, bizdə dövlət tərəfindən müsait mənzillər tikilmir və bu bir bizə xas olan deyil. Bütün Sovetlər ölkəsindən çıxmış müstəqil dövlətlərə xas olandır. Lakin bu sahədə də artıq müəyyən strategiyalar işlənib hazırlanır və siz bilirsiniz ki, müharibə əlillərinə, müharibə iştirakçılarına görsəniz ki, onlara necə evlər verilir, tam pulsuz dövlət tərəfindən və onlara bu evlər verdikcə içinin avadanlığını görəsiniz ki, bunlar necə doğrudan da ən müasir avadanlıqlarla, cihazlarla təchiz olunmuş evlərdir. Lakin kütləvi şəkildə hələ ki, bu problemlər həll olunmasını gözləyir. Eyni zamanda siz bilirsiniz ki, Azərbaycan bəlkə yeganə bir ölkədir, orada Qarabağ əlillərinə, böyük vətən müharibəsi iştirakçılarına pulsuz maşınlar verilir. Bunlara olan dövlətin qayğısı, bunlara olan müavinatlar ildən ilə artır. Bunlar üçün xüsusi istirahət, müalicə yerləri, diaqnostika yerləri. Məsələn, Azərbaycanda heç vaxt olmayan bir şeydir ki, elə bir rayon, elə bir region tapasız ki, orada ya diaqnostika mərkəzi tikilməsin, ya da gələcəkdə onun tikilməsi planlaşdırılmasın. Bu, tam müasir bir avadanlıq və müasir tibbi üsullarla təchiz olunmaq və bu hər kəs üçündür. Bu hər kəs üçündür. Belə bir eyni zamanda fikriyə də istərdim diqqətinizi yönəldəm ki, ümumiyyətlə insan hüquqları məfhumu get-gedə yalnız qanunvericilikdə yox, reallıqda da daha çox təmin olunur. Bu bir aksiomadır və bunlar təmin olduqca mən elə bilirəm ki, Azərbaycan imici bir İndi də yüksəkdir, insan hüquqları sahəsində çox böyük islahatlar oldu. Yəni, bizdə qanunvericilikdən başqa yeni institutlar yarandı. Bugün Azərbaycanda bir çox nazirliklərdə, baş prokurorluqda, bir çox orqanlarda xüsusi bölmələr, idarələr var ki, onlar insan alverinə qarşı, korrupsiyaya qarşı tədqiqatlar aparıb, tədbirlər görürlər. Ombudsman təsisatı özünü doğrudan təsisatlardan oldu ki, ilk ombudsman təsisatı olaraq cəmi cəmisi 7-ci ildir ki, biz fəaliyyətdəyik və mən bunu sizə tam əminliklə bugünkü konfransın nəticəsində nəzərə alaraq deyə bilərəm ki, bu təsisatın fəaliyyəti bütün dünya miqyasında, Avropa, Asiya məkanında çox yüksək qiymətləndirilir.
Elmira xanım, Mirzə Sakitin məsələsinin söhbət əsnasında toxunduq. Jurnalistlərin həbsi, 4 jurnalist həbsdədir və müxtəlif ittihamlarla demək olar ki, jurnalistikaya o qədər də əksəriyyətə aidiyyəti olmayan ittiham vardır. Jurnalistlərin həbsinə münasibətiniz necədir?
Jurnalistlərin həbsi ilə bağlı bilirsiniz ki, ombudsman ümumiyyətlə qanuna görə, konstitusiyon qanuna görə ölkə prezidentinə müraciət eləyə bilir, əflərlə bağlı, eyni zamanda parlamentə müraciət eləyir amnistiya təklifi ilə və mən bu hüququmdan geniş istifadə edirəm. Onu da deyim sizə ki, bir cümlə ilə sadəcə olaraq gələcəm o məsələyə ki, Azərbaycan yeganə bir dövlətdir ki, bu qısa müddətdə orada 8 amnistiya aktı həyata keçirildi və 45 əf fərmanı. Bunun nəticəsində 10 minlərlə insanlar ailəsinə qovuşdu. İlə ombudsman təklifi ilə də 240 nəfəri əf olmuşdu. Çox böyük rəqəmdir. Bunların ailəsi var. Bunların öz, necə deyir, sağlam həyata qayıtması var. Çox böyük problemdir. Eyni zamanda jurnalistlərlə bağlı da təkliflər vermişəm ki, bunlar üçün, yəni mümkün olduğu halda qanun yol verdiyi haqda alternativ üsullardan daha çox istifadə olunsun.
Hazırdakı 4 jurnalistin,
bunlarla da bağlı müraciətlər olmuşdur və vəziyyət araşdırılmışdır.
Prezidentə müraciət edirəmsiz?
Bəli, yəni ki, Əf komissiyasına müraciət etmişəm ki, Əf komissiyasında qərarlarını bilavəsdə ölkə prezidenti təsdiqləyir, bunu siz bilirsiniz. Yəni, bu məsələlər hələ də müzakirə olunmaqdadır, Yəni, Mirzə Sakit özü imtina etdi ki, mən Əf istəmirəm, çünki mənim Əf olmağım o deməkdir ki, mən təqsirimi boynuma alıram, belə bir pozisiyada durdu. Hərənin yəni ki, bir yanaşması var.
Amma üzr istəyirəm.
Buyurun.
Yazı yazan adamın, jurnalistin tutulmasına münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, yazı yazan adamla belə söhbət orada gedir ki, hər hansı bir qanun pozuntusuna cinayətə yol verilməsin. Məsəl üçün, bu bir bizdə deyil ki, başqa ölkələrdə də var, reki jurnalistlər var, qanunları pozan jurnalistlər var və hətta mən iddialı da olsam ki, bunun məsələ azad olunmasına, amma mənim qarşıma da elə bir maddələr qoyular və elə bir qanunlar qoyular ki, bu qanun pozuntusudur. Heç bir ölkədə ixtisasa görə, məsəl üçün bu kimyaçıdır, gəlin bunu azad eləyək, bu mühəndisdir, gəlin azad eləyək. Belə bir məfhum yoxdur. Amma ümumiyyətlə söz azadlığına yüksək qiymət verən ölkədə, ümumiyyətlə demokratiya, qanun aliyyinə yüksək qiymət verən ölkədə, mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycan o ölkələrin sırasındadır. Mən elə bilirəm ki, jurnalistlər də öz işini təkmilləşdirməli. Yəni, məhkəmələr tərəfindən də onlar haqqında qərar çıxarılanda yenə də sırf qanun çərçivəsində və mümkün deyərlər, alternativ üsulların tətbiq olunması ilə qərar qəbul olunur.
Həbs yox, başqa alternativ.
Başqa alternativ üsullar.
Bir də son sualımız bu da elə media ilə bağlıdır.
Buyurun.
Bilirsiniz ki, yəqin ki, Milli Teleradio Şurası xarici radio stansiyaların bağlanma planlarını açıqlayıb gələn ildən, o cümlədən də Azadlıq Radiosunun. Sizcə Azərbaycan dinləyicisi bundan udacaqmı?
Mən sizə bir söz deyim. Ümumiyyətlə, informasiya bu saat dünyanı idarə edən bir məfhumdur deyilməyə aldır. İstər iqtisadi inkişafda, istər biznesdə, istər hər hansı bir demokratik amillərin inkişafında jurnalist rolu olduqca böyükdür. Amma ona görə biz maraqlıyıq. Ümumiyyətlə, dinləyici maraqlıdır hər bir informasiya mənbəyində. Amma mən bu məsələ qaldırılanı Şuraya müraciət etmişəm və Nuşavan müəllimdən özümün şəxsən söhbətimdə olub ona yazılı müraciət etmişəm və onun cavabından belə başa düşdüm ki, bu yalnız Azərbaycanda olan bir hal deyil. Bir çox ölkələrin adı çəkilmişdi ki, burada Almaniyadır, Fransadır, Böyük Britaniyadakı həmin ölkələrdə milli dalğalarda yalnız özlərinin milli radioları yayımlanır. Sonra belə bir qanuna da istəyirəm istinad olunmuştu ki kanuna göre bu daha münasibdi, kanuna uygundu belə bir hal hareket. Ama her halde müraciətlerimiz hələ baxılmaq əsnasındadır.
Yani
müraciət onunla bağlıdır ki vəziyyəti araşdırsınlar və imkan dairəsində məsələni müsbət həll etsinlər. Lakin eyni zamanda məsələnin haradasa dekabrın ortalarında belə məndə bir məlumat oldu ki, məsələ bu yaxınlarda belə deyək, həllini tapacaqdır. Lakin mən sizə deyə bilmərəm ki, bu həlli qərarı necə olacaqdır.
Çox sağ olun Elmira xanım, studiyamıza gəldiyinizə görə və müsahibəyə görə də təşəkkür edirik.
Sağ olun.
Sağ olun.
Əməkdaşımız Rövşən Qəmbərovun Praqada ikən Ombudsman, Azərbaycan Ombudsman Elmira Süleymanovdan götürdüyü müsahibəni tam şəkildə Azadlıq Radiosunun efirində dinlədik. Mərkəzə işdən sonra proqramı davam edir. Bir yarım dəqiqədən sonra efirə qayıdırıq. Niyə son zamanlar Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Azərbaycana aid fəaliyyəti tənqidə məruz qalır? Azərbaycandakıların bu qurumla ümduğu nədir? ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri José Luis Guerrero Azadlıq Radiosunun canlı efirində Can Bakı proqramının xüsusi buraxılışında noyabrın 28-də saat 12-də. Saat 12-də unutmayın. İndi sizə söz verdiyim müsahibə verişinin əvvəlində qeyd etmişdim ki, studiyamızın qonağı ANS telekanalının vitse-prezidenti Mişayın Ağayev olacaq və o studiyamızadır. Mişayın bəy, xoş gəlmiş studiyamıza, salamlayıram sizi.
Sağ olun, xoş gəlmiş.
17 il tamam oldu noyabrın 26-sında ANS-in, ANS TV-nin ilk proqram xəbərçi idi o vaxtı, 8 dəqiqəlik səhv etmirəmsə. 17 il ərzində keçən yol Azərbaycanda müstəqil medianın mövcudluğunu necə əks etdirir?
Tam və bütün şəkildə əks etdirir. Azərbaycan müstəqilliyinin hansı yaşındadırsa, Azərbaycan mediası da aynısının simasında müstəqilliyinin o yaşındadır. Yəni biz müstəqillik nöqtəyi nəzərindən dövlətimizdən yaşadıq. 17 yaş müstəqil Azərbaycanı var, 17 yaşda müstəqil Azərbaycan televiziyasının aynısının var. Və təbii ki, bu həm çətindir, həm şərəflidir, həm məsuliyyətlidir. Çünki bir sıra məsələlərdə biz öndə olmalıydıq. Seyfullahın sözü olmasın paraboz və ön sırada getməliydik, barmaqlarımızı toka taxmalıydıq ki, orada tok var ya yox və bizim ardımızda sonradan gələcək kanallar bizim eksperimentlərimiz nəticəsində yaramış mühitin tərkib hissələri olaraq həmin səhvləri təkrar eləməməliydilər və yaxud eləməliydilərsə də bunu mümkün qədər yumşaq formada eləməliydilər. Əslində Azərbaycanın azad mediasının problemləri təbii ki, onun müstəqilliyi ilə bağlıdır. Və əgər biz müstəqillik mətbuatı və müstəqil mətbuat anlayışlarından istifadə ediriksə, heç şübhəsiz ki, bizim müstəqillik həm böyük problemimizdir, həm də ən böyük imtiyazımız. Və mən 1991-ci ildə ANS televiziyasının kamerası əlində küçələrə çıxan Vahid Mustafayevi, Seyfullah Mustafayevi və adlarını çəkmədiyim, amma bizimlə birlikdə bu işi başlayan insanları polis götürüb aparırdısa dərhal, yalnız ona görə ki, bunun içində kamera var. Bugün bizim əməkdaşlarımızı polis aparmırsa ki, içində kamera var. Bu artıq böyük bir fərqdir. Düzdür, kənardan bu fərq kimlərəsə gülməli görünə bilər, kimlərəsə balaca görünə bilər, amma əslində bu belədir. Və bizim ən böyük çətinliyimiz təbii ki, cəmiyyətdə həqiqət sindromuna fərqli münasibətlərin olmasıdır. Hər kəsin öz həqiqəti var. Polisin öz həqiqəti var, dövlət başçısının öz həqiqəti var, adi vətəndaşın öz həqiqəti var və necə deyərlər, həqiqət çox, haqq bir dənədir. Və mənə elə gəlir ki, faktdan başqa fakt yoxdur və haqqdan başqa haqq yoxdur informasiyalarını və eyni zamanda cümlələrini qafiyələndirsək, müəyyən mənada bizim ümumi xəttimizi müəyyənləşdirmək olar.
2008-ci ildə, yəni bu 17 illik yolu nəzərə alaraq, əməkdar jurnalist Mişayın Ağayev, media ilə vəziyyət Azərbaycanda necə xarakterizə edərdi?
Bu bir mənalı şəkildə nə müsbət, nə də mənfi deyil. Yəni, müsbət məziyyətlərimiz də olub, mənfi cəhətlərimiz də olub. Təbii ki, Azərbaycan mediasının qabarmaları və çəkilmələri olub. Və çox vaxt bəzən qabarmalar çəkilmələri üstələyib, çox vaxt da bəzən çəkilmələr qabarmaları üstələyib. Amma ümumilikdə Azərbaycan mediası inkişaf edib, Azərbaycan mediasının inkişafını danmaq olmaz və bugün əgər Azərbaycan mediasının iki nümayəndəsi oturub Azərbaycanda medianın müstəqil olub olmaması barədə mükalimələr və müzakirələr açırsa, bu artıq ondan xəbər verir ki, biz azadıq, müstəqilik. Sadəcə olaraq biz bəzən nəyinsə qiymətini verməyi bacarmalıyıq. Bilirsiniz, döyüşə gedən əskər bilməlidir ki, ona güllə atacaqlar, bilməlidir ki, o şəhid olacaq. Və yaxud ölkəni tərk edən, ölkəni başqa bir dövlətə dəyişən vətəndaş da bilməlidir ki, o başqa bir ölkənin sakin olacağı təqdirdə vətəndaş keyfiyyətlərindən məhrum olmuş bir insan kimi hansı proseslərlə üzləşəcək və s. və ilaxır. Hər şeyin haqqı var. Yəni bu mənada azadlığın haqqı insanın bütün canıdır, bütün ruhudur. Əgər biz müstəqil olmaq istəyiriksə, təbii ki, azadlığımızın nəyin bahasına başa gələcəyini də anlamalıyıq. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bizim media, Azərbaycanın mediası bugün 2008-ci il, noyabr ayının 27-sində sizin bu radiostansiyanın həyətində azadlıq mühiti nə boyda olmalıdırsa, bir o qədərdir. Aynısının həyətində nə qədər azad olmaq mümkündürsə, bir o qədərdir. Başqa bir qəzetin həyətində, həmin qəzetin həyətində nə qədər azad olmaq mümkündürsə, o qədərdir. Bu, ümumi orta statistik azadlığın fonudur. Və əgər biz buna razıyıqsa, bu bizim problemimizdir. Razı deyiliksə, yenə də bu bizim problemimizdir.
Onu həll etmək mümkündürmü? Həll problemdirsə.
Əlbəttə həll etmək mümkündür.
Azərbaycan içində mi?
Bilirsiniz necədir? Mən bir şey deyim, bax, hər halda mən sənə ilk növbədə aynəsçi kimi müraciət edirəm. Bugün sən Azadlıq Radiosunun əməkdaşı olsan belə. Çünki mənim aynəsdə sənin fəaliyyətinin şahidi olmaq kimi bir imkanım olub və yəqin ki, mənim də fəaliyyətimin şahidi olmaq kimi sənin belə bir imkan olub və hesab edirəm ki, bu qarşılıqlı imkan faydalanmalarına sən nədir mən peşmanlıq. Ancaq əgər biz bugün bu problemlərlə üzləyiksə və bu problemləri həll eləməyə cəhd göstəririksə, bu problemləri həll eləmək mümkündürsə, bugün Azadlıq Radiosu artıq Azərbaycanda fəaliyyətini davam elətdirirsə və bir ay bundan qabaq yayılan söz-söhbətlər ki, Azadlıq Radiosunu bağlayırlar və s. və ilaxır və bugün bu mövcuddursa, mən burada danışıramsa, sən mənə bu sualları verirsənsə, deməli bu problemləri həll etmək mümkündür. Və bugünə hər halda bu problemi sən də həll etmisən, sənin radionda həll eləyib. Hər halda Azərbaycanda azadlıq var və Azadlıq Radiosu fəaliyyət göstərir. Fəaliyyət göstərənə dək də bu problemi həll etmiş saya bilərsiniz. Nə vaxtsa Allah göstərməsin, azadlığı bağlasalar, onda bu bir başqa problem olacaq və təbii ki, problemin həllinə danışmaq lazımdır.
Xadalım Mişan Ağay studiyamızın qonağıdır. Şan Esli kanalın vice-prezidenti. 050-744-1017 nömrəsindən suallarınızı göndərə bilərsiniz. Fikirlərinizi eyni zamanda 436-77-41 bir başa evrimizin nömrəsidir. Gizir adlı dinləyicimiz yazır. 17 noyabr hadisələrindən sonra ANS tam dəyişib. Xalqın gözündən elə düşüb ki, el arasında ona ASTV 2 deyirlər. Müqavimət göstərmək lazım idi. Simanı dəyişmək yox. Mişan Bey, buyurun.
Bu gizir təxəllüsdür yoxsa adlı?
Təxəllüsdür.
Hər halda bu hörmətli cənab gizir, əgər bizim ordumuzun giziri deyilsə, mənim yəqin ki, belə deyək də, uşaq vaxtı oynadığım bir oyunun aldığı pozanın adı da ola bilər. Biz uşaq vaxtı aşıq-aşıq oynuyorduq, onda formalardan birinin adı gizir idi. Gizir həmişə 3 dəfədən, 4 dəfədən sonra aşıqların, aşıq formalarının daha çox aldığı bir qiyafə idi. Və mən bu qardaşıma həmin məhz o nöqtəyə nəzərdən yanaşıram, yəni onun qəbul edib formanı alaraq deyirəm ki, biz heç vaxt simamızı dəyişmirik. Cəmiyyət dəyişir, qardaşım. Cəmiyyətdə gedən proseslər dəyişir, mənim qardaşım. Və əgər biz 1991-ci ildə Fərrux Cinli kəndində gedən müharibəni lentə alıb göstərirdiksə, Fərrux Cinli daha doğrusu erməni və Azərbaycan kəndi arasındakı ilk atışmanı çəkib göstərirdiksə, 92-ci ildə Kərkicahan üzərində vurulmuş yanan vertolyotu, helikopteri göstərirdiksə, 93-cü ildə iyun hadisələrini göstərirdiksə, 94-cü ildə mart, 94-də noyabr, 95-də mart, 96-da Qobustan hadisələrini göstərirdiksə və Cleveland'dan Heydər Əliyevlə müsahibə verirdiksə, Gülhanədən danışırdıqsa, müsahibə verirdiksə, nə bilim 91-ci, 92-ci illərdə Çeçenistanda gedən proseslərlə bağlı materiallar verirdiksə, müharibəni göstərirdiksə, Qamsaxurdiyanı bunkerdə gedib əməkdaşlarımız tapıb göstərirdilərsə, Vahid Mustafayev şirkətin prezidenti olaraq Livandan efirə çıxırdısa, Seyfullah Mustafayev Çeçenistanda Cahar Dudayev Nəksulizi müsahibə gətirirsə və adlarını sadalasam yəqin ki bizim vaxtımız buna çatmaz. Bütün bunlar həmin dövrdə bizim üzləşdiyimiz faktlar idi. 2007-ci ildə 2006-cı ildə mən indi çox təəssüf edirəm ki, əks kontakt alınmır. Mən bu cənab gizirdən soruşmaq istəyərdim ki, hansı hadisə baş verib ki, biz onu göstərməmişik. Bir bina uçub, başı bəlalı bina, biz oradan birbaşa efirlə vermişik. Ta o binadan çıxan sonuncu meydə edək. Ta o binanın dağıntıları tam təmizlənə edək. Bakı Ceyhan açılıb, birbaşa efirdə olmuşuq və oradan birbaşa yayınlamışıq. Yəni, Azərbaycanda elə bir hadisə baş veribmi ki, ANS onu göstərməsin? Bax, bunu mən başa düşə bilmirəm. Bilirsiniz necədir? Hörmətli qardaşımız gizir. Mən ümumiyyətlə yalanların və doğruların mübarizəsində nə bir, nə də ikinci tərəfdəyəm. Yalanların və doğruların mübarizəsini mən əleyhinəyəm ümumiyyətlə. Çünki doğrular özünə məxsus doğrularla, boyu da balaca olsun, ya biraz böyük olsun, onlarla mübarizə aparmalılar. Doğru yalanla mübarizə aparmamalıdır. Çünki yalan yoxdur. Yoxluqla mübarizə aparan mütləq tərəf müqabilini oxşuyur. Necə ki, boksda, güləşdə idmançılar çəkilərində çıxırlar. Hər halda 70 yaşında idmançı, 40 yaşında idmançı, 70 kiloluq idmançı, 40 kiloluq idmançı ilə bir ringə çıxmır. Doğru və yalan fərqli-fərqli çəkilərdir. Gəlin bir-birimizlə söhbətdə bir-birimizi qıcıqlandırıcı, əsərlərlə oynayacaq, heysiyyətin toxunacaq məqamlarla, aha bir dənə də yaxşı çimdiklədim, tipli suallar verməyik. Əgər mən burdayamsa, Ziya buradadırsa, yəqin ki, ikimiz də kifayət qədər informasiyadan başa çıxan adamlarıq. Mən bura gəlmişəmsə, istənilən suala cavab verməyə hazır olduğumu bildirib bura gəlmişəm. Amma gəlin bir-birimizin vaxtını demagogiya ilə almayaq.
Məhrəm Abdinəyici, sizə sual göndərib. Niyə ANS ildən ilə siyasi müstəqilliyini itirir?
Əvvəla, ANS-in siyasi müstəqilliyi heç vaxt olmayıb, çünki bu siyasi partiya deyil. Və siyasi müstəqilliyi olmayan bir qurum özünün siyasi müstəqilliyini məntiq etibarilə itirə bilməz. Bu məsələnin birinci dəyəri. Məsələnin ikinci tərəfi, Azərbaycanın siyasi müstəqilliyi bizim üçün əhəmiyyətlidir. Bizdən ötürü bu dövlətdə yalnız bir siyasi müstəqilliyə malik, bir siyasi müstəqilliyə mənsub qurum var. Bu da Azərbaycan dövlətidir ki, onun başında Azərbaycanın prezidenti Cənab Əliyev durur. Söhbət siyasi müstəqillikdən gedirsə, mən bu xanımdır, kişidir, bilmirəm, qardaşımdır, bacımdır, bilmirəm. Bu qardaşımıza da məsləhət görərdim ki, suallarda biraz korrekt olsunlar, informasiya strukturlarının siyasi müstəqilliyi olmur. İnformasiya strukturlarının maddi müstəqilliyi olur, bu müstəqilliyi var. Mənəvi müstəqilliyi olur, bu müstəqilliyi var. Və mən bu gün birbaşa efirdə sizin suallarınıza cavab verəmsə, bu artıq mənim müstəqilliyimdən xəbər verir. Və bir şey qeyd eləmək istəyirəm, bu mələ gəlir ki, çox vacibdir. ANS-in siyasi müstəqilliyi haqqında 92, 93, 94, 95, 96 və sair və sair və sair illərdə həmişə oxşar bəyanatların şahidi olmuşuq biz. Eşitmişik. Sən də eşitmisən, ANS satıldı 94-də. ANS satıldı 95-də. ANS satıldı 2005-də. ANS satıldı 2006-da. Hələ mən ortadakı o adları da çıxartdım ki, vaxtımızı aparmasın. Qardaşım, bir dəfə satılan bu bədbaxt nə qədər satıla bilər? Ya bu satılmır, ya da ki siz cümlələri tapın dəyişəndə bir başqa cümlələr, başqa sözlər tapaq. ANS-in mövqeyi informasiyanın mövqeyidir. Mövcud reallığın mövqeyidir. Bugün bu mənzərə var. Bugün mənim ətrafımda inqilab var, inqilabı göstərirəm. Sabitlik var, sabitliyi göstərirəm. Sabah müharibə olacaq, müharibəni göstərəcəm. Bugün atəşkəsdir, atəşkəsi göstərirəm. Bugünləri Azərbaycana gələn qonaqlar var, onu göstərirəm. Sabahlar Azərbaycana şəhid kəcavələri, şəhid tabutları gələcək, onu da göstərəcəm və müharibə başlayacağı təqdirdə yenə də biz gedib müharibədən işləyəcəyik. İndi yavaş-yavaş yaş keçir, yəqin ki, mən çox arzulayıram ki, mənim döyüşçü yaşım olsun və gedib atışım. Amma bu baş verməyəcək, bu artıq mənim
Amma ilk növbədə jurnalist peşəsi də var. Mirşan Ağayev studiyamızdadır, xatadan, Maynesil qanalının vitprezidenti. Telefon xəttində dinləyici qoşulur söhbətimizə, Fərhad bəyikdir. Axşamınız xeyir olsun, buyurun.
Axşamınız xeyir, sizə hamınızı salam verirəm.
Təşəkkürlər.
Birinci növbədə qonağımıza sualdır, yəni belə bir dinləyici kimi.
Buyurun,
əvvəlki ANS-in azərkeşi kimi belə demək olarsa, yəni sözüm nədən ibarətdir? O Mirşan mənim bayaq çox gözəl qeyd elədi ki, cəmiyyətdə baş verən dəyişiklik. Sözsüz ki, bizim cəmiyyətin əksəri indi televiziyada baş verənlərə layiqdir. Mən onu demək istəyərdim. Və özüm özlüyümdə bilirəm ki, ANS ümumiyyətlə bundan çoxunu da eləyib də, bundan çoxunu eləyə də bilər. Fəsələ sadəcə bir sual verəcəm Mirşan müəllimə. Vaxt gələ bilər ki, ANS daha müstəqil və daha belə deyim kütləyə təsir qüvvəsini əvvəlki kimi artıra bilsin. Bir dənə bu suala cavab versin. Çox sağ olun.
Təşəkkürlər Fərhad bəy.
Aydındır Fərhad, mən təşəkkür edirəm suala görə. Mən bayaqları dedim, sualın cavabını qismən verdim, amma bir az da dəqiqləşdirmək, dərinləşdirmək istəyirəm. Bizdə bir proqram var, iş xəbər proqramı. Və təbii ki, biz ora hər gün, hər həftə, hər ay xeyli insandan məktublar alırıq, şikayətlər alırıq və sair alırıq. Çox qəribə vəziyyət yaranır. 1991-92-ci ildə, 93-cü ildə mənim heç ağlıma da gəlməzdi ki, hansısa adıma yaxınlaşasan, ondan nələsə bağlı müsahibə istəyəsən, o öz problemlərini, dərdlərini, sərərini danışsın və sonra desin ki, amma xahiş edirəm, mənim adım olmasın da. Bunu öz adınızdan deyil. Bugün 2008-ci il, Azərbaycan demokratiyanın 17-ci yaşındadır və s. ANS-də o cümlədən və bugünləri şikayət edənlər insanların əksəriyyəti bizdən məsələlərə bizim müdaxiləmizi tələb eləyir, bizim münasibətimizi tələb eləyir. Özü isə deyir ki, mənim adım olmasın xahiş edirəm. Bilirsiniz, bu anonim hərəkatı məni iyrəndirir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan mediası, bayaqları Fərhad dedi ki, Azərbaycan televiziyasına layiqdir. Mən hesab eləmirəm belədir. Azərbaycan televiziyası nəyinsə layiqi, Azərbaycan televiziyasına nəyinsə layiq ola bilməz. Biz, necə deyim, komutatırıq.
ötürücüyük. Biz baş veren hadiseleri cemiyete çatdırırıq. Biz heç bir hadiseni uydurmayacağıq ve heç bir hadiseni istehsal eləməyəcəyik. Bəli, mənə irad tuturlar ki, 1991-ci ildə sən reportajında belə dedin, 92-ci ildə belə dedin, 93-də belə dedin. Bəli, əzizlərim, mənim qardaşlarım, mən o vaxt professional deyildim. Mən onda öz mövqeyimi pərçim eləyirdim informasiyaya. İndi isə professionalam, öz mövqeyimi pərçim eləmirəm informasiyaya. İndi o şeyləri ki, mən deməliyəm, mən deyirəm. O şeyləri ki, flankəs bəyan eləməlidir. O bəyan edir və digər tərəfdə öz mövqeyini bildirməlidir. Həmin o digər tərəfdə öz mövqeyini bildirir. Və əgər siz aynistən, belə deyək, qapon düzəltmək istəyirsinizsə, ki o idmanda olur, kənarda oturursan, əl çalırsan, barmaqlar bu bir-birinə qızışdırırsan ki, indi bu saat görək, bu vuracaq, o vuracaq. Sonra da ayiniz bağlanında 2006-cı il noyabr ayının 24-də aynistin həyətində Azərbaycan polisindən savayı heç kəs qalmır. Və təbii ki, aynəs başa düşür ki, təbii Azərbaycanda gedən proseslər hansı istiqamətdədir və mən bunu tam açıq şəkildə bildirirəm ki, Azərbaycan tamaşaçısı, Azərbaycan dinləyicisi, Azərbaycanın bir nömrəli aynəs informasiya strukturu 1991-ci ildən küzü bir yana fəaliyyət göstərir, o informasiya strukturuna layiq olmaqdan ötürü çox çalışmalıdır, çox mübarizə aparmalıdır və mən elə bilirəm ki, bu mübarizənin önündə gedən insanlar var və bu mübarizənin önündə gedən insanlardan biri kimi öz məsuliyyətimi dərk edirəm.
Toğrul adlı dinləyicimiz yazır. Müşahin bəy, niyə nəzər nöqtəsinin vaxtı dəyişdi? Amma xahiş edirəm, deməyin ki, tamaşaçı az idi və indiki vaxtda daha əlverişlidir. Yəni, əsas səbəbini açıqlayın. Bir də niyə aynəsdə əyləncəli verilişlər çoxalır?
Aydındır. Bu sualı yəqin ki, nəzər nöqtəsi ilə bağlı qabirən kimdir bu xanım?
Toğrul bəy.
Toğrul müəllim gecikib. Çox gecikib özdə. Nəzər nöqtəsi artıq bizə yoxdur. Ümumiyyətlə, nəzər nöqtəsi verilişinin mən dəqiq hesablasam təxminən bir...
Nədən? Yəni, ehtiyacı
nəzər
olmadı.
Nəzər nöqtəsi verilişinin birisi necədir? Bir nağıl var idi, qızlağac götürür Rusça. Orada qızlağac deməli, bir-bir ona gəlib dərdini deyən insanların hamısının dərdinə qulaq asır. Axırda bir dənə səbəb var. O səbəbi ona demək lazım olarkən, bu deyir ki, ancaq mənə bu səbəbi demək ki, sən filan-filan şeylərə görə daşa dönmürsən. O da susur, cavab vermir. Bunun səbəbi budur ki, nəzər nöqtəsi verilişi son zamanlar reytingi çox aşağı olan bir veriliş oldu. Bayaqları mən misal çəkdim ki, bizim cəmiyyətimizin ünsürləri, üzvləri efirə açıq olmaq istəmirlər. Onlar məlumatları gizləyirlər. Azərbaycan, mən informasiya sözünü Hesabat jurnalında məqalə yazmışdım, belə bir məqalə. Azərbaycanda informasiya blokadası adını da qoymuşdum. Azərbaycanda inform balaca Asiya böyüyəfini Asiya, yəni Asiyaya xas bir blokada var idi. Və dövlət məmurları fikir verirsinizsə, yavaş-yavaş mətbuata çıxmırlar. Əvvəl nazirlər idi, sonra nazirlərin müavinləri, şöbə müdirləri və s. və ilaxır. Nəzər nöqtəsi də bu elə bir veriliş idi ki, burada dövlətin məmurları gəlib danışmalı idilər. Bir dəfə, iki dəfə. Nə qədər Misir Mərdanovu çağırmaq olar? Nə qədər İsmət Abbasovu çağırmaq olar, hə? Bu başa düşmədim. Nəzər nöqtəsi bəyəm iki nəfər nazirdən yalnız hesaba, tak soruşmaq, haqq hesab soruşmaq verilişi idi. Yox. Ona görə də biz başa düşdük ki, biz itiririk. Və verilişi dəyişdik, verilişi saxladıq, başqa bir vaxta keçirdik. Görəndə heç bir faydası yoxdur. Bu məsələ Yaradıcılıq Şurasında hansının ki sədri mənə müzakirə olundu və belə qərara gəlindi ki, bu veriliş olmasın. Və hesab edirəm ki, nəzər nöqtəsini efirdən çıxarmaqla biz çevik informasiya və çevik informasiya münasibətimizi itirmədik. Hesabat verilişində həmin müsahibələr həftə ərzində götürülür və həyatı dairəsinin hissəsində çox gözəl şəkildə təqdim olunur. Yəni mən nəzər nöqtəsi layihəsi deməli, yaxşı mən başqa bir sual verim sizə və yəqin ki sizin simanıza dolasın toğrula. Hörmətli mənim qardaşım Ziya, nəzər nöqtəsi bağlananda aynəsin həyətində neçə gün davam edin piketin şahidi oldun sən? Deməli insanlar nəzər nöqtəsinə ehtiyac duymurdular. Heç olmasa bir şikayət məktubu yazardılar da. Bu da bayaqlara adını çəkdiyim taftologiyadır.
Telefon adına Zülfü Qarş adı dinləyicimiz olmalıdır. Qoşulur bizə. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun efirdəsiniz.
Alo, axşamınız xeyir.
Buyurun.
Zülfü Qarş adı Vaqif.
Ha, üzr istəyirəm Vaqifə. Buyurun.
Hər kəsi salamlayıram. Mənim qonağımıza Mişail müəllimə belə bir sualım var. Sizin şirkətin ünvanına göndərilmiş ərizələrin, məktubların müəyyən bir qismini seçib araşdırırsınız, ya ki, hamısını?
Bizə komissiya var. Minnet Təşəkkür edirəm suala görə. Komissiya baxır və bəzən 10 məktub bir mövzu ətrafında olur. Məsələn, millətimizin çox xoşuna gələn bir mövzu var. Həyətimizdə qaraş tikdilər, uşaqların voleybol oynamağa yeri yoxdur. 20 dənə belə məktub gələndə onlardan birini götürürük, ümumiləşdirir və verir efirə və salam. Bəzən də elə olur ki, tutaq ki, bir nəfər məktub yazır, sadəcə olaraq deyir ki, mən filan zavodda işləyirəm, mən qalmışam, mənim yerimə filan kəsi gətirib qoyublar müdür, mən onun daha layiqliyəm, onun əri və yaxud onun arvadı və yaxud onun oğlu filan işlərlə məşğuldur. Sovet hökuməti vaxtında buna anonim məktublar deyirlər və hətta yadımdadır ki, anonim məktubları ümumiyyətlə ciddi siqnal kimi müzakirə və mühakimə, eləcə də mülahizə obyektinə çevirmirdilər. Ümumilikdə iç xəbərə gələn məktublarla biz belə davranırıq. Bəli, komissiya baxır, seçir, məsləhət bildiyi ünvanlara göndərir.
Səadət xanım, ümumi mən indi cəmləşdirirəm fikirləri. Biraz Mirşan bəy siz qeyd etdiniz ki, 20-dən bir eyni şikayətlər gəlir. Təxminən eyni suallar gəlir. Cəmləşdirəndə belə bir təəssürat yaranır ki, ANS özünü əyləncə kanalı kimi necə hiss edir? Təxminən vaxt belə bir təsir.
Mən bayaqları sualın birinci hissəsinə cavab verəndə ikinci hissəsində yaxşı yadıma saldı bu sual. ANS əyləncə kanalı deyil və hiss eləmir. ANS-in əyləncəli layihələrini saysaq, bu bugün Azərbaycan teleməkanında mövcud olan bütün layihələrin içərisində ən az qismini təşkil edir. Salam Azərbaycan, səhər-səhər mən bu proqramı sahibiyəm burada. 3 saat bu gedir. Balıcan, xoş vaxt olun verilişi gedir. Əyləncəli verilişimiz budur. Sonra gəlir 12 xəbərləri. 12-dən sonra xoş vaxt olun davam eləyir. Bir tamamda başqa layihədir. 3 tamamda xəbərlərimizdir. Dalıcan gəlir. İqtisadiyyat xəbərləri, sonra idman xəbərləri, sonra iç xəbər gəlir. Sonra digər əyləncəli layihələr bizim günümüzün bəlkə də üst-üstə bir 20%-ni təşkil eləmir. Mənə gəlir ki, bu sualları əyləncəli kanala prioritet verən, əyləncəli mövzulara prioritet verən digər həmkarlarımıza vermək lazımdır.
Bəs siz özünüz necə xarakterizə edərdiniz ki, Azərbaycan telemediyası daha çox ümumilikdə həmin o təsiratlara uyğun olaraq əyləncəyə üstünlük verir? Nədəndir bu proses?
Mənə elə gəlir ki, bu proses ikilidir. Əvvəla cəmiyyət əyləncəli mövzulara üstünlük tutur, üzünü tutur və üstünlük verir. Yəqin ki, siz son zamanlar Azərbaycan mətbuatında və Azərbaycan mediasında ayrı-ayrı insanların öz balalarına, öz bacı və qardaşlarına münasibətini görürsünüz. Bir vaxtlar bizdə kişilər bacılara görə türməyə düşürdülər. Kişilər bacıların üstündə, kiminsə sadəcə olaraq düz baxmaması üstündə həbsxana həyatını qəbul edirdilər. İndi həmin o kişilər öz bacılarını götürür, vurur qoltuğuna. Fikrində maraqlı ciplər, maraqlı başqa maşınlar, bahalı villalar filan vurur qoltuğuna ki, bu gələcəkdə ulduz olacaq və ailə bundan çörək yiyəcək. Və hətta qardaşlar bəzən öz bacılarına prodüserlikdə boyun olurlar və onun klipinə rejissorluq edirlər və sər və ilaxır. Mənə elə gəlir ki, bu millətimizin Qarabağ müharibəsində məğlub olmasından sonra içində yaranmış xoş qeyrətlilik sindromunun tərkib hissələridir və Azərbaycan kişisi bir vaxtlar yumruğunun stolunun üstündə məhz ona görə bərk vururdu ki, o evin kişisi idi. İndi Azərbaycan qadını evdə yumruğunu stolun üstündə bərk vuran kişidən sakitcə çıxıb gedə bilər, üz döndərə bilər və Azərbaycan kişisi də dilini qoyacaq qarına və yaxud başqa bir yerinə. Vəssalam. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bugünkü bu vəziyyət yaranıb, bunda televiziyaların günahı var, mən razıyam, bəli. Gecə gündüz nə qədər göstərmək olar, şov proqramlar, magazin proqramlar, ay nə bilim, bu adam çıxır efirdən deyir ki, şeydir, bu mənim uşağımın atasını tapan adama priz verəcəm. O, bir vaxtlar belə şeylərə görə insanlara daşqalaq eləyərdilər. Mənim uşağımın atasını yalnız doğum günü biləcəksiniz bəyanatlarını verməyə. İnsanlar bir gün boşanırlar, ertəsi gün təzədən ərə gedirlər. Özə ki, bu bilirsiniz, çox iyrənc bir şəkildə olunur və bütün bunların hamısı cəmiyyətimizdə elə bir əhval-ruhiyyə yaradır ki, necə deyirlər, qonşu-qonşu olsa adamın röyası da ərə gedir və kifayət qədər anar da tapılır Azərbaycanda. Allah xoşbaxt eləsin, röyanı da anardı, mən misal üçün çəkdim. Söhbət ondan gedir ki, cəmiyyət dəyişilib. Cəmiyyət dəyişilib və cəmiyyət dəyişiləndə televiziyalar konjunkturanı tutmağa çalışırlar. Mən şəxsən burada həm cəmiyyəti günahlandırıram, həm televiziyanı günahlandırıram. Hər halda cəmiyyət istəmədiyi verilişə baxmır. Mən maraqlı bir şey deyim, bu yaxınlarda oxuyuram saytda. Hansı reklam kampaniyası var? Diş, deməli, reklam, diş tozunun, diş məcununun bəli reklamıdır. Deməli, bir dəfə kimsə tüpürür, sonra ikinci dəfə tüpürür, sonra qanlı tüpürəcək, sonra da bəli. Və başlandı kampaniyalar, saytlar, filanlar. Qardaşım, bacım, əgər siz diş məcununun reklamından belə əsəbləşirsinizsə, ki bu sizin qanınızı qaraldır, onda sizin bacılarınızı, analarınızı başqa-başqa çirkin-çirkin kişilərin yataqlarına çəkən proyektlərə niyə etiraz eləmirsiniz? Nə yaxşıdır ki, ANS var və heç olmasa ANS bağlama verilişində insanların açıq yerlərinə mozaika vurmaqla göstərir ki, qızlarınızı üzr istəyirəm fahişə çevirirlər, oğlanlarınızı üzr istəyirəm dəyyusa çevirirlər. Bax, söhbət budur. Və mən buna görə şəxsən qürur duyuram ki, ANS kimi bir şirkətdə çalışıram.
Mirşan Ağayev xatırladım, ANS Telekanal vice-prezidenti studiyamızın qonağıdır. Dinləyicilər 057-744-1017 nömrəsində öz fikirlərini, suallarını göndərir. 436-77-41 Bakı telefonudur bu. Zəng edib, dünyanın istənilən yerindən yeri gəlmişkən öz suallarını təqdim edə bilər. Praqadan Ramin adı dinləyicimiz soruşur, Kənan bəy. Azərbaycanda 2003-2005-ci ildə cəmaatın döyülməsini niyə işıqlandırmadınız?
2003-cü, 2000 neçənci ildə?
2003-2005.
2 il bizi döyüblər. Mən başa düşdüm. Azərbaycanda başa düşdüm. 2003-cü ildən 2005-ci ildə dək cəmaatın döyülməsi faktı baş verməyib. Azərbaycanda 2003-cü ildə də döyülmələr olub, 2004-də də olub, 2005-də də olub. Yəqin ki, sualı belə qoymaq istəyirmiş qardaşımız. 2003-cü ildə qaqrasdakı üzr istəyirəm, Azərbaycanca bilmirəm necə olsun, elə biz göstərmişik Azərbaycanda insanların döyülməsini. Həm aksiyanı göstərmişik, oturaq aksiya, polisin güc tətbiq eləməyini göstərmişik, həm ayrı-ayrı mitinqçilərin azadlıq meydana rəfəsində döyülməsini göstərmişik və mənə elə gəlir ki, elə Azərbaycanda ANS-in böyük bir problem yaşamasının bir vaxtlar səbəblərindən biri də Azərbaycanda gedən prosesləri müəyyən mənada dürüst qiymətləndirməməsindən irəli gələrək çılğın və emosionallıqla baş verən hadisələrin təfərrüatına varması idi. Mən belə hesab edirəm ki, bu sual yəqin ki, səhvim mənə gəlib, çünki ANS bu sualın dəxili yoxdur.
Axşamınız xeyir dinləyici yazır. Bugün azad jurnalist olmaq üçün ən yaxşı ünvan ANS-dir. Sizin üçün ANS-in jurnalisti necə olmalıdır? Necə ANS-in əməkdaşı olmaq olar?
ANS-in əməkdaşı olmağın çox yaxşı yolu var, aydın yolu var, çevik yolu var. Mən bildiyimə görə deməli, bu saat o proses müəyyən bir periodda dayanıb, ANS Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birlikdə Azərbaycanda jurnalist akademiyası fəaliyyət göstərir və bu akademiyanın məzunları artıq ANS-in sıralarında da çalışırlar, başqa şirkətlərdə də çalışanları var. Onlar sənədlərini təqdim edirlər, müəyyən bir elan periodu var. O elanlar gedəndən sonra müraciət edirlər ANS-ə, o sənədlər qəbul olunur, birinci sınaq testindən keçirlər. Profesionallar, peşəkarlar baxırlar orada, müxtəlif adamlar və onların ilkin, belə deyək, beyninin ilkin göstəricilərinə nəzər alırlar, sonra biz onlara başqa bir vaxt təyin edirik, onlar gəlirlər, həmin testdən də keçəndən sonra biz artıq ilkin seçim edirik və yeri gəlmişkən burada Amerika Birləşmiş Ştatlarından dəvət olmuş mütəxəssis də iştirak edir və bundan sonra biz artıq həmin insanlarla kurs keçirik. 2 aylıq kursdan sonra bir ayda bunlar sınaq müddətində ANS-də çalışırlar. Radio, nəşriyyat bölməsi, qəzet bölməsi və s. və ilaxır. Və bütün bunların ardınca onların artıq jurnalist fəaliyyəti başlayır. Və yeri gəlmişkən deyim ki, bu çox effektivdir və bizim jurnalistlərimiz bu nöqtəyə nəzərdən çox qısa bir müddətdə jurnalistikanın belə deyək, mükəmməl də olması hər halda əlifbasına gələnirlər və çox asan fəaliyyət göstərirlər. ANS-in jurnalisti necə olmalıdır sualı? Ümumiyyətlə elə biləm ki, bu çox adi bir sualdır. Çox yəni düzgün cavabı olacaq bir sualdır. Dəqiq olmalıdır, qərəzsiz olmalıdır, vicdanlı olmalıdır və əlləri təmiz olmalıdır. Və salam. Biz həmişə işə götürdüyümüz adama belə deyirik. Qardaşım, bacım, sən ANS-də birinci rüşvətə, sonuncu mükafata qədər işləyirsən. Və salam.
Məşəqə studiyamızdadır. Mayıs adı dinləyicimiz də telefon xəttindədir. Buyurun Mayıs bəy. İfirdəsiniz.
Axşamınız xeyir.
Salam əleyküm. Buyurun.
Mən Müşahin bəyə də salamlayıram. Eyni zamanda onun simasında ANS kanalının il dönümü münasibətini təbrik edirəm hər şeydən əvvəl.
Təşəkkür edirəm.
Bilirsiniz, məni çox qəribə bir şey narahat edir. Mən Müşahin bəyə mənim sualım olmayacaq. Sualım SMS göndərənlərə də əsasən. Çox qəribədir ki, bu gün hamı indi uman yerdən küsürlər də deyir. Umacaq ANS-dəndir, ANS həmişə rətər deyirlər, mübarizi bir kanal kimi görürlər. Ancaq mən bugün yenə deyirəm dinləyicilərdən, mən soruşmaq istəyirəm ki, bax, bu ANS-in ətrafında son illərdə baş verən bu hadisələrlə əlaqədar olaraq, istər o bağlanandan sonra, istər o bağlanmazdan qabaq, hesabatla bağlı məqamlar vardır, Müşahin bəy yəqin ki, yaxşı
məsələləri.
Onda hansımız bu ANS-in biz müdafiəsinə qalxdıq? Bugün Azadlıq Radiosu ilə bağlı diskussiyalar gedir ki, Azadlıq və Azad Avropa. Bu radiolar yanvardan bağlanmalıdır. Aparıcı ziyalılarımızın da düzəməli mətbuatda səs çıxmıraq. Bizim hamımız istəyirik, amma o adamla ki istəyirik, sabah o adama nəsə toxunulanda, heç birimiz onun müdafiəsinə qalxmırıq. Bax, gəlin əvvəl bu barədə fikirləşək. Sonra kimdənsə nəsə istədiyimizi istəyək də. Mən etiraz eləmirəm, istəyək.
Təşəkkürlər Mayıs bəy. Söz çox.
Təşəkkür edirəm.
Bu fikir idi. Seva xanım isə dinləyici soruşur sizə, müstəqilliyimiz həm də problemlərimizdir, dedi Mişayn. Söhbət hansı problemlə gedir? Bir də həbsdəki jurnalistlərə münasibətiniz necədir?
Əvvəl müstəqilliyimizin problem olması ilə bağlı verdiyim bayaqki, belə deyək, yaşasmasın, bəyanatı, replikanı şərhliyim. Bizim doğrudan da müstəqilliyimiz çox böyük problemimiz və tək bizim problemimiz deyil. İran İslam Respublikasının problemidir. Rusiya Federasiyasının problemidir, Azərbaycanın problemidir, Ermənistanın problemidir, Gürcistanın, Türkiyənin problemidir. Və məsələn, bugünləri mən bütün günü çox böyük narahatlıq içindəyəm. Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşmalarının artıq konkret nəticələr verməsini görürəm. İravan-İstanbul reysi açılır, artıq Türkiyə-Ermənistandan enerji almağa hazırlaşır və s. və ilaxır. Bütün bunlar problemdir və birbaşa bizə toxunacaq problemdir bu. Azərbaycanın müstəqilliyi problemimizdir deyəndə hər bir vətəndaşın problemidir. Bilirsiniz necədir? Mən heç vaxt dövlət müəssisəsində işləməmişəm. Mən işləmişəm Azərbaycan qəzetində, Qarabağ Xalq Yardımı Komitəsinin qəzetində və işləmişəm ANS-də. İkisi də müstəqil təşkilat olub. Və mən müstəqilliyin dərəcələrini çox gözəl başa düşürəm. Və mən bilirəm ki, sabahları mən hansısa bir müstəqil olmayan təşkilatda işləsəm, 3 gün, 5 gün, 6 ay, bəlkə də 1 ildən sonra mən ümumiyyətlə insan kimi yaşamayacağım, fizioloji olaraq olmayacağım. Mən çünki fərqli bir dünya görüşünə malik insanam. Və müstəqillik görmüş vətəndaşlarımızın müstəqilliyi Allah göstərməsin, itirəcəyi təqdirdə üzləşə biləcəyi fəlakətləri təsəvvürümə belə gətirmək istəmirəm. Bu çox çətin bir şey olar. Mənə gəlir ki, Azərbaycanın müstəqilliyi birinci növbədə, bax elə özü boyda problemdir. Özü boyda problemdir. Mən həmişə onu düşünmüşəm ki, bizim çörəyimiz olmasın, suyumuz olmasın, amma müstəqilliyimiz olsun. Heç olmasa biz təbii fəlakətdən əziyyət çəkəndə dünyanın ən aparıcı dövlətlərinə müstəqil ölkənin prezidenti olaraq müraciət eləyək ki, insanlar bizə kömək eləyin. Da bizim müraciətimizi Rusiya Federasiyasında oturmuş hansısa fındıq çatdırmasın bütün dünyaya. Bax, budur mənim müstəqillik problemi deyəndə fikrim. Bu bir. Məsələnin ikinci tərəfinə gəlincə isə
həbsdəki jurnalistlər.
Təbii ki, həbsdəki jurnalistlərin mən həbsdəki məhz jurnalistləri nəzərdə tuturam. Hamısının qapısının açılmasını Allahdan arzulayıram və deyim ki, mən o insanları çox gözəl başa düşürəm. Hətta elə bilirəm ki, onların bəziləri arasında mən də ola bilərdim, çünki bir vaxtlar bugün həbsdə olan Eynullah Fətullayevin ilə Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərində dərc elətdirdiyi məqalələrdə mənim də Vahidin həbs olunacağı barədə yazılar yazılırdı və mən o yazıları oxuyanda doğrudan fikirləşirdim ki, mən həbsdə ola bilərəm və psixoloji cəhətdən özümü həbsdə hesab edirdim. İnsan möhkəm olmalıdır, mətin olmalıdır. Mən elə biləm ki, Real Azərbaycanda Eynullah bu yazıları yazanda və yaxud mənim həmkarım, dostum Qənimət başqa adamlarla bağlı yazılarını yazanda, kimlərin həbs olunacağı barədə yazılar yazanda, yəqin ki, psixoloji cəhətdən özlərinin də belə bir aqibətlə üzləşə biləcəklərini təsəvvür ediblər və o insanlar məhz artıq ora düşənə qədər yaşadıqları daxili hesabı, əzabı, cəfa keçdikləri Allah onlara çox görməsin. Mən yenə deyirəm, hər halda bu günlər yaxşı günlərdir, yox, gözəl günlərdir, insanlarımız həcc ziyarətinə gedirlər, zəvvarlarımız yola düşüb, mənim anam da həcdədir, mənim dostum, qardaşım Vahid də həcdədir, yəqin ki, başqa jurnalistlərimiz də orada həcdədirlər. Onlardan bugünün xətrinə Allahdan onlara dözüm diləyirəm, Allahdan onlara hövsələ diləyirəm, haqqın ədalətin bərpasını diləyirəm və Azərbaycan dünyanın çox az ölkələrində ki, orada həmişə hətta asqıranda da haqqı Allahdır deyirlər. Amma çox təəssüf edirəm ki, bizdə haqqı Allahdır deyən kimi taraf bir dənə asqırırlar, məlum olur ki, tək səbir gəlir.
Abdullah adlı dinləyici Müşən bəy, xahiş edirəm qısaca, çox kifayət edir, çox suallar var. Xalqın gözü tərəzidir deyimi ilə razısınız mı?
Yox.
Mən niyə?
Yox, mən razı deyiləm. Xalqın gözü tərəzidir deyimi ilə ümumiyyətlə razı deyiləm. Ona görə razı deyiləm ki, xalq bir nəfərdən, iki nəfərdən ibarət deyil. Milyonlar var və bu milyonların hər birinin öz gözü var. Əgər o tərəzilərin hesablasaq, biz heç vaxt heç nəyə düzgün çəkməyəcəyik.
Müşən Bey xahiş edir, bu istəməyən dinləyici yazıb. Vüqar isə yazır ki, ANS bağlandı və açıldı. Siyasi proqramlar isə yoxa çıxdı. Niyə?
Hansı siyasi proqramlardan söhbət gedir? Mən xahiş edirəm, sualları dəqiq yazanda. Çünki hesabat qalıb, bizim xəbərçi proqramlarımız qalıb, bizim dahilərin divanı verilişimiz qalıb, bizim daha doğrusu verilişimiz qalıb, bizim iqtisadi forum verilişimiz qalıb, bizim bütün verilişlərimiz, hətta nəinki qalıb, iqtisadi forum təzədir, daha doğrusu təzədir və ən ciddi siyasi problemlər müzakirə olunur bu verilişlərdə. Növbəti, əgər dinləyicimiz belə bir sual verməyə hazırlaşırsa, mənim işimi asanlaşdırsın, sualı konkret qoysun.
Müşahin bəy, niyə müxalifəti TV-yə buraxmırsınız?
Yəni, müxalifət televiziyanı idarə eləməlidir, yoxsa efirdə danışmağa nə eləməliyik biz? Müxalifətin nümayəndələri bizim efirimizə də iştirak edirlər, radiomuzun talk show-larında çıxış edirlər, daha doğrusunda iştirak edə bir neçə dəqiqə bunun qabağını çəkdim, xəbərçidə danışırlar, müsahibələr götürürlər. Bizim, bilirsiniz, gəlin belə danışaq da, bizim qarşımızda belə bir öhdəlik yoxdur. Bugün müxalifətin nümayəndələrini göstərək, sabah tutaq ki, filan restoran aşpazını göstərək, üçüncü gün tutaq ki, filan klinikanın ginekoloğunu göstərək, dördüncü gün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Dəmir Yolçular Assosiasiyasının dördüncü kateqoriyalı nümayəndələrinin piketini göstərək və yoxdur belə. Biz hadisələri göstəririk. Hadisə baş verirsə, təsadüfə müxalifət nümayəndəsi gəlib çatırsa, biz onu göstəririk. Və hadisə baş verəndə müxalifət nümayəndəsi yoxdursa, biz onu göstərmirik. Çünki ANS-in lozunqlarından biri də belədir. Biz hadisə baş verən anda orada oluruq. Və əgər kimsə hadisə baş verən anda orada yoxsa, deməli bizim yanımızda deyil və biz onu görmürük və göstərmirik.
Natiq Cəfərli dinləyici sizdən soruşmuşam və sizin və ANS-in gördüyü müsbət işlər danılmazdır. Amma siz indi bir dəfə də yerli müstəqil TV-lərə müsahibə verməyən İlham Əliyevə ilin adamı mükafatı verdiniz. Bunu necə anlamaq olar? Sizcə niyə prezident aktual məsələlərə görə yerli kütləvi informasiya vasitələrlə danışmır?
Müsüz, əvvəla biz ilin adamı mükafatını ona yerli müstəqil TV-lərə və yerli müstəqil kivlərə müsahibə vermədiyinə görə verməmişik. İlin adamı mükafatının təqdim olma mərasimini açmış bir adam kimi deyim ki, İlham Əliyev ilin adamı mükafatını tamamilə samballı göstəricilərə görə alıb Ve onların içerisinde biz yazmamışız ki falan punkt. Bu punktta o kütlevin farmasiya vasitelerine müsahibe vermediği için təltif olunur. Yoxdur belə bir şey. İkinci de ki bu sual çok yaxşı olardı ki verilsin hürmetli Azər müəllimə, mənim dostuma, Azər Qasımova, prezidentin mətbuat katibine. Mən prezidentin mətbuat katibi və yaxud prezidentin mətbuat katibinin vəkili deyiləm.
Fəxri, sonunda yazır. Sizə nə yaxşı ki ayınız var və əmiş olduğu kimi qalsın. Yoxsa Azərbaycanda informasiya qıtlığı olar. Çörək qıtlığına dözmək olar, amma informasiya qıtlığına yox. Bu güman ki, biraz əvvəl qeyd
edilmiş
fikirləri tamamlayır. Mətanət Ağayeva yazır. Qonaqlıq kimi veriliş kimə lazımdır? Doyxanaçılar orada həftədə 5 dəfə reklam olur. Tarix və maarifimizə yer ayırmaq olmaz.
Olar. Amma tarix və maarifimizə yer ayırdığımız dahilərin divanı verilişinin reytingi 2-dən yuxarı deyil. Qonaqlığın verilişi 8-dən 9-dan yuxarıdır. Eğer kiməsə lazımsa onlar baxırlar.
Müşahin bəy, minnətdarım sizə buyurunuza görə.
Təşəkkür edirəm. İcazə verin, mən də sizə təşəkkür edeyim. Bu mənim Azadlıq Radiosunda ilk çıxışımdır və umud edirəm ki, gələcəkdə həm 2009, həm 2010, həm 2011-ci ildə imkan düşəndə 26 noyabrdan bir gün sonra, bir gün əvvəl mənə belə dəvət eləyəcəksiniz.
Böyük məmnuniyyətlə. Mişan Ağayev idi studiyamız qonağı, Anestel kanalı vice prezidenti. Mən doktor İzya, işdən sonra proqramı bugünlük bitdi. Sabah eşidilərik. Unutmayın, sabah saat 12-də Can Bakı proqramının xüsusi buraxılışı olacaq. Onu da mən təqdim edəcəyim. Dalğan dəyişməyin.